Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Epištola Efeským. Tak tímto zásadním sdělením, milí bratři a sestry, vás vítám k dnešnímu letnímu shromáždění. Jsem rád, že můžeme být takto spolu, že můžeme být spolu i s těmi, kteří nás poslouchají díky moderním technologiím, také je chci pozdravit. Prosím, aby ti, kteří zapomněli stlumit zvuk svého mobilního zařízení, aby tak učinili nyní, abychom mohli společně prožít požehnanou chvíli u Božího slova. Kázáním dnes bude sloužit bratr Daniel Komrska a na úvod našeho shromáždění budeme zpívat společnou píseň číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně. Píseň číslo 18.
Thank you.
Před modlitbou otevřeme žalm 73. Žalm pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jej jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Povstaneme, kdo může, k modlitbě. Pane Bože, chceme tě chválit a velebit. Chceme vyjadřovat svými slovy vděčnost tobě za tvé dílo. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, za to, že jsi ho poslal na tuto zem. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že jsi přinesl oběť za nás. Děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti i za tento žalm, který nás upozorňuje, že často jsme všelijak vábeni tímto světem a někdy se lekneme toho, a je to dobře, že se lekneme, že chceme jakoby sejít z tvé cesty. Prosíme, aby si nám dával svoji moudrost, abychom si to vždy uměli včas uvědomit, abychom nesešli a nenašli zalíbení v těch věcech, které nejsou podle tvého srdce. Prosíme tě velice v této chvíli za tento prázdninový čas, kdy děti a dorostenci a mládež cestuje po tom tvém světě a prosíme tě, aby se ochraňoval, prosíme také i za náš dětský tábor, aby tam si byl s našimi dětmi a s našimi dorostenci. Prosíme tě za ty mnohé, kteří vyrazili na dovolenou, aby i tam se směli setkat s tebou a tvým slovem, aby to nebylo jenom, že chtějí osvěžit své tělo, ale že smí také osvěžit svého ducha. Děkujeme ti za svobodu v naší zemi, za to, že smíme svobodně kázat a hlásat tvé slovo. Prosíme tě i v tuto chvíli za dnešní naše shromáždění, prosíme tě za tvoji přítomnost, aby si byl uprostřed nás svým Duchem Svatým, prosíme tě, aby si požehnal svému slovu. Amen. Posadíme se. Čtení ze Starého zákona, Genesis 12 od 1. verše do 4. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Zpívejme další společnou píseň z křesťanských kancionálů číslo 13. Chval radostně vždy Pána, píseň číslo 13.
Čtení z Evangelia Lukášova, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl: mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Čtení z 1. Korinským, 1. kapitoly, 18. až 25. verš. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
Tolik čtení z Božího slova. A pokračujeme další společnou písní z křesťanského kancionálu číslo 251. Sám Bůh veď rozum náš. 251.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, i tuto letní neděli využívám toho slova a doporučení z Ezechiele ze 44. kapitoly, kde je popsáno oblečení božích služebníků. A tam jsme, já jsem to už připomínal před 14 dny, ale připomenu to ještě, že tito služebníci se neopášou tak, aby se potili. Takže já jsem tedy se odpásal od saka i pro tuto neděli. A to kouzelné, ten kouzelný komentář Kralických je, že ti, kdo slouží při bohoslužbě, se nepřepasují tedy žádnou věcí, kteráž by příliš zahřívala a tělo rozpařovala, aby totiž volnější a způsobnější a k prácem, službám těm býti mohli. Tak děkujeme bratří Kralickým i za toto doplnění dress kódu pro boží služebníky. Bratři a sestry, ten dnešní příklad evangelia, příběh o zázračném rybolovu patří asi do té hrstky nejznámějších příběhů, které bychom dokázali právě jmenovat pro tu mimořádnost, v tomto případě mimořádnost ulovených ryb, poté, co se rybáři snažili marně něco ulovit. Ale je to tím nejdůležitějším v dnešním našem příběhu o zázračném rybolovu? Když to pozorně čteme, tak vlastně v tomto příběhu o ryby nakonec vůbec nejde. Jak jsme to slyšeli ve čtení evangelia? Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Nečteme o tom, že by se někdo staral o to, co bude s tím množstvím ryb. Rozebrali si to ti lidé, kteří poslouchali předtím pána Ježíše? Měli z toho něco vůbec ty rodiny, aspoň rybářů? Nebo se ten úlovek na slunci zkazil? Nevíme. Ti rybáři, Šimon, Jakub a Jan a jeho pomocníci, od této chvíle tam čteme, že všechno tam nechali a šli za pánem Ježíšem. Dostali nové poslání, kterým bylo lovení lidí. Je tedy na základě toho zázračného rybolovu, je to příklad úspěšného misijního snažení církve? A nebo jde v našem příběhu o to, že pro pána Ježíše máme všechno opustit, tak jako rybáři opustili ulovené ryby, patrně i své rodiny? Minimálně u Šimona Petra víme, že měl rodinu, protože měl tchýni, kterou pán Ježíš uzdravil. Myslím, že se dodnes diskutuje, jak má ta naše víra a následování ovlivnit náš život, jak se má projevit v mém rodině, v mém zaměstnání. Takové opuštění rodiny, práce jako Šimon a jeho pomocníci by asi pro nás dnes bylo dost těžko představitelné. I o tom se velice diskutuje. Do toho spektra názorů, nebo co to někomu připomíná, připojím ještě jeden, pravda, dost okrajový, protože někteří nadšenci pro moderní technologie tady v tomto příběhu vyčetli první spuštění světové komunikační sítě, tedy internetu, když pán Ježíš říká rybářům, aby spustili síť. Tak je to názor okrajový, ale tak za zmínku stojí, co lidi všechno napadne. Tedy asi ty všechny jmenované aspekty, až na ten internet pochopitelně, mají v našem příběhu nějaké své místo, hrají nějakou roli. Ale na co bych se já dnes chtěl soustředit především, je to, že v tomto příběhu jde především o lidi. Jde o lidi pánu Ježíši, kteří tvrdě pracují, namáhají se, zažívají v té své každodenní práci neúspěch, zažívají, že jejich sebelepší snaha může být někdy zbytečná a že mají právo být z toho všeho unaveni a vyčerpáni. A tak máme před sebou skupinu rybářů po neúspěšné noční směně. A vrací se tedy unavení do přístavu. Nic moc o nich nevíme. Byli to patrně obyčejní rybáři, patrně nepatřili ani k nějaké té rabínské škole. Nevíme o nich, že by vynikali nějak zvlášť svojí zbožností. Ale to, co můžeme v tomto příběhu o nich číst, je to, a možná číst mezi řádky, že měli dobré srdce, byli otevření a vstřícní k lidem, se kterými se setkávali. A když se tedy vracejí na břeh, tak tam pozorují mimo obvyklých rybářů, prodávajících ryby a spravujících své sítě, vidí tam i veliký zástup lidí, kteří se shromáždili kolem pána Ježíše. A když je pán Ježíš požádal, aby s ním poodjeli kousek od břehu, aby mohl z jejich lodi učit zástupy, tak mu Šimon Petr vyhoví. A to nebyla samozřejmost. To něco o Šimonovi Petrovi vypovídá. Určitě si potřeboval odpočinout a vyspat se. A místo toho sedí v lodi a poslouchá s ostatními vyučování pána Ježíše. A když pán Ježíš skončí s tím vyučováním, tak ještě nemají volno. Mají znovu vyplout na hlubinu a spustit sítě. A Šimon Petr se velice slušně snaží tedy namítat, mistře, celou noc jsme se namáhali a nic jsme nechytili. Člověk by mohl říci, že by ta odpověď mohla být daleko taková příkrá a mohl by říct, co mi tady ten kazatel, byť dobrý kazatel, bude mluvit do mého řemesla a co on o tom může asi vědět. Bylo to vyučování pána Ježíše, která Šimona Petra nějak ovlivnilo? Nevíme. Ale v každém případě důvěřoval slovům pána Ježíše. Ale na tvé slovo spustím sítě. Jaké to bylo slovo? Myslím, že to slovo by toho rybáře spíš zmátlo, než aby mu pomohlo. Je to jen výzva znovu spustit sítě, žádný slib. Pán Ježíš mu tam neříká, spustíte sítě a hned ulovíte spoustu ryb. Ne, žádný slib. A tak to skutečně vypadají boží výzvy. A je to možná lepší, že to ani nevíme, co všechno přijde. Jak v tom dobrém pro nás, ale někdy i v tom, co by se nám zrovna možná nelíbilo. Takovou výzvou bylo to, co jsme četli o Abrahamovi. Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Žádný podrobný rozpis cesty, jenom povel k odchodu a cíl je vlastně velmi nejistý, neznámý. A když se vrátím zpátky k těmto rybářům, kde vidím, že ten zázrak, skutečný zázrak, jak já ho vnímám v našem příběhu, začíná těmi prvními záběry vesel na základy slova pána Ježíše, slova Božího syna. A to je ten velký zázrak, poslušnost Božímu slovu v důvěře, že on, Bůh v pánu Ježíši, to se mnou myslí dobře. To je víra. V okamžiku, kdy se zařídí podle Božího slova, začíná ten zázrak. Ne až, kdy jsou ty sítě plné. A myslím, že tady jsme svědky počátku víry Šimona Petra. A tak se i v souvislosti s tím i těch jeho společníků, Jakuba a Jana. I když měli všechny důvody být frustrováni, i když byli vyčerpáni, unavení, když jejich pracovní a životní zkušenost odporovala takovému rybolovu nebo takovému spouštění sítí, abychom byli přesní, důvěřují slovu pána Ježíše. Konečně oni neměli už co ztratit, mohli jenom získat. V noci to vypadalo, že to Genezarecké jezero je úplně prázdné, že tam není ani jedna jediná rybička, tak to aspoň prožili oni. A teď se jim sítě trhají pod množstvím ulovených ryb. A v této chvíli začíná být ten příběh velmi zajímavý. Právě bychom mohli očekávat, že z nich v tu chvíli spadne všechna únava, zklamání, budou se radovat, budou nadšeni, ale stalo se něco jiného. Přečtu ten 9. verš v jiném překladu. Jeho totiž i všechny ty s ním obchvátila hrůza nad tím zátahem ryb, jehož dosáhly. Nebo úžas, strnutí. Marek to tam strnuli úžasem. A v této hrůze, to skutečně pro ně byla něco tak mimořádného, že v této hrůze si uvědomují, že s tímto rybolovem to není jen tak samo sebou. Možná si myslíme, že by nám a někomu jinému pomohl nějaký ten boží zázrak, že by bylo lehčí uvěřit, ale tady těto rybáři prožívají chvíli veliké hrůzy. Tito rybáři, kteří se zřejmě nezabývali nějak podrobně studiem božího zákona, ale v tuto chvíli rozpoznali, co, anebo lépe, kdo je za tímto zázrakem. Uvědomují si, že pán Ježíš není jenom vynikající učitel a dobrý člověk, ale v této chvíli si uvědomují, že mají co dočinění se samým Bohem. Setkat se se svatým Bohem, to má pro člověka velmi závažné důsledky. Možná znali Izajáše, když on tam píše a když vidí v tu boží slávu a říká, běda mi nebo zhynu, vždyť moje oči uviděli krále, Hospodina zástupu. A tak nějak podobně to vyjadřuje i Šimon Petr, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Být s tebou v této chvíli, to je až nebezpečné. A Petr se v tomto setkání s Božím synem, se svatým Bohem, dovídá nejenom něco o tomto pánu Ježíši, se kterým se setkává, ale dovídá se tam něco velmi důležitého o sobě. Poznává, že je hříšný člověk. Možná si to uvědomil poprvé ve svém životě, kdy poznal, že je hříšný člověk. Poznává, že v tom světě, ve kterém i on žije, jaksi není místo pro Pána Boha. A pro ten boží svět, se kterým se teď Petr setkává, že on ještě není nějak připraven. Petr, jak jsem už pověděl, byl vstřícný člověk. Možná slušný, možná tedy potom, jak ho známe, výbušnější, ale možná, že si právě v této chvíli uvědomuje, že by nemohl s čistým svědomím předstoupit před svatého Boha. A jaké to bylo s dodržováním božích zákonů v jeho myšlení a činech? To si asi on uvědomuje a jistě to ví dobře i sám pán Ježíš, zná Petra i jeho pomocníky skrz naskrz. A přesto mu říká, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Ano, Šimon Petr je právě tím správným člověkem, není světec. Stejně tak i jako Jakub a Jan a stejně jako já a kdokoliv z nás, každý z nás, jsme s nimi i v této chvíli na stejné lodi. Ale právě s takovýmito lidmi si může Pán Ježíš něco začít. Právě s takovéto Pán Ježíš povolává. Pán Ježíš povolává ty, kteří se v životě namáhají, často bez výsledku. Pán Ježíš povolává ty, kteří mají víc strachu než důvěry, ale navzdory všemu poslechnou Boží slovo. Navzdory všemu neúspěchu, svým zkušenostem, únavě, dají na Boží slovo. Ale na tvé slovo. Na tvé slovo. A ten životní příběh Šimona Petra je v této chvíli v takovém napětí mezi jeho vyznáním, pane, vždyť já jsem člověk hříšný, a slovem Pána Ježíše, neboj se. Ano, to je vlastně ten životní prostor každého z nás. My jsme v tomto prostoru se nějak pohybujeme. Ano, jsme těmi, kde máme své slabosti a chyby, své viny a hříchy, ale zároveň víme o božím odpuštění. Ano, Pán Ježíš může konat své dílo jenom s omilostněnými hříšníky. Takové on povolává. A tak si to i v této situaci uvědomuji, že ten Petr ví, že je skrz naskrz člověk hříšný. A přesto ho Pán Ježíš povolává. A tak je mi někdy líto, když třeba slyším výhrady k lidem, kteří jsou v nějaké službě, nějak v církvi nebo ve sboru, slouží a slyším takové poznámky, které ukazují na tu jejich lidskost, že jim není vzdálen nějaké slabosti, mají své slabosti, mají své chyby, se kterými zápasí. A my si musíme uvědomovat, a někdy potom zrovna tak mě mrzí, že někdo odmítá povolání do nějaké služby, že ještě není takový, jaký by měl být nebo chtěl být. To tady Pán Ježíš vůbec neřeší. On tomu člověku, který říká, pane, jsem člověk hříšný, říká, neboj se, a takového povolává. Ano, Pán Ježíš pracuje se skutečnými lidmi, kteří mají své slabosti a chyby, mají své hříchy a viny. Ale jak jsem už pověděl, Pán Ježíš uskutečňuje své dílo s omilostněnými hříšníky. Reformátor Luther právě toto napětí, se kterým si v počátku té své cesty, té nové cesty života víry, také zápasil, a on to tak popsal, ten stav člověka, simul justus et peccator. Simul, to slovo známe, simultánní například, zároveň probíhající. A on tím říká, že člověk je zároveň spravedlivý i hříšník. Současně je spravedlivý i hříšník. Že ve víře člověk přijímá, že je vystaven božímu hněvu pro svůj hřích, ale zároveň v každém okamžiku je zcela vystaven boží milosti pro Kristovu zásluhu. A ten stálý hříšník je tak i stálým kajícníkem, neboť člověk je celý poznamenán hříchem, ale současně je celý uchvácen do svobody Kristovým duchem. Ano, toto napětí, které je, ze kterého pokud jsme zde na zemi neunikneme, ale není na překážku tomu, abychom mohli být použitelní v božím díle. Protože i to vědomí své hříšnosti nám dává tu opravdovost, že nežijeme z vlastní, ale z Kristovy spravedlnosti. Pokud bychom měli pocit, že už to jsme zvítězili nad hříchem, tak to by nám bylo běda. A i, já jsem to už před 14 dny též zmiňoval, ale znovu to připomenu, že i apoštol Pavel tomu svému mladému spolupracovníkovi to tam připomíná, že je tím prvním z hříšníků. Hříšník, který došel slitování. A toto vědomí je pro nás velice důležité. A pro následování Pána Ježíše je důležité, abychom si toto uvědomovali, abychom vždycky přistupovali k Pánu Ježíši s tímto vědomím, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Protože před Pánem Ježíšem neobstojí žádná zbožná fasáda. A je to úžasná zpráva Evangelia, že ve společnosti s Pánem Ježíšem můžeme zůstat lidmi, že se nemusíme přetvařovat, že se nemusíme před ním nějak vylepšovat. Že jsme těmi hříšníky odkázanými na jeho milost. A zůstaneme těmito hříšníky, i když nás bude víra proměňovat. A s tímto vědomím, ale i s tím povzbuzením neboj se, může i Petr přijmout tu novou životní roli. A ta role je pro nás, i pro ty, kteří se chceme dát povolat, kteří poslechneme to pozvání Pána Ježíše, lovit lidi. Přiznám se, že už od malička mi tato formulace nějak nebyla moc sympatická. Lovit lidi. A tak když jsem si připravil toto kázání, tak jsem spustil síť, tedy tu světovou komunikační síť, a zadal jsem lovit lidi. A tam jsem objevil to, co vlastně nám může na tom pojmu trošku vadit. Tak posuďte sami, co jsem vylovil z té světové komunikační sítě. Uvedu jenom první tři a myslím, že nám to bude dostatečným příkladem, co je v představě lovit lidi. Tak to první. 10 vtipných způsobů, jak ulovit chlapa. Další nabídka. Je jednoduché potkat zajímavého chlapa, ale už těžší ho ulovit. A do třetice, chcete ulovit chlapáka? Buďte kořistí. Tak tady vidíme, jaký ten trošku pachuť to má, to lovit, nějak někoho nějak nachytat, dostat. Ale ta odpověď je vlastně v tom původním řeckém slovu, které zní zoogrein. A to je zvláštní slovo, protože to znamená zaživa lovit, nebo ulovit živé. A když zůstanu u toho obrazu rybářů, tak ano, rybář, když vyloví ryby, tak je to jejich smrt. Ale my máme zaživa lovit, vylovit živé. A z moře je také možné vylovit živého, tonoucího člověka. A to je jeho záchrana. A to je naše poslání. Zaživa lovit, vylovit tonoucího. Lovit lidi, to je záchrana tonoucích. To je záchrana těch, kteří si nedokáží sami pomoct. Kdo tonou ve svých problémech a neví, co mají dělat. A přesně tak se na Petra obrátili, na tohoto Petra, kterého Pán Ježíš povolal, lidé o letnicích, poté, co jim v moci Ducha Svatého zvěstuje Krista. A ti jeho posluchači za ním přichází jako ty tonoucí a ptají se, co máme dělat. Oni si neví rady. Oni tonou ve svých vinách a ve svých hříších. A co jim Petr odpověděl? Obraťte se, nebo dejte se na pokání a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidali se k ním toho dne na 3000 lidí. Mě by hrozně zajímalo, jestli si při tomto úspěšném lovu vzpomenul Petr na ten úžasný rybolov, když ho povolával Pán Ježíš. Tady taky plné sítě, 3000 lidí. To, jestli si to nezapomenu, tak se ho jednou zeptám. Tak to je to úžasné. Lovit lidi, to je záchrana tonoucích. Tak jako Petr o letnicích. A jde o to, abychom ty naše blížní dokázali pozvat do společenství s naším Pánem, ve kterém zůstáváme lidmi, kde jsme zároveň spravedlivými i hříšníky. A že jim budeme vyprávět těm našim blížním o lidech, jako byl třeba Abraham. A vyprávějme jim o tomto bláznovství tohoto starého muže, který se vydal pro boží oslovení na cestu do neznáma. Vyprávějme i těm svým blížním o bláznovství rybářů, kteří po neúspěšném rybolovu dají na slovo Pána Ježíše a znovu vyplouvají lovit. Vyprávějme jim o bláznovství kříže, jak to nazval apoštol Pavel, když mluvíme o spasiteli, zachránci světa. Vyprávějme o našem vlastním bláznovství, když dáme na boží slovo, když se spolehneme na něj, když se spolehneme na boží zaslíbení. Vyprávějme o tom, jak vypadá to bláznoství našeho života, když nám Pán Bůh žehná a Pán Bůh s námi jedná. Vyprávějme o tom, že je dobré upřímně přiznat Pánu Ježíši své slabosti a prohry. A s Petrem vyznat, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný. A slyšet odpověď, neboj se. A dosvědčujme to, že Pán Ježíš zná často i tu naší prázdnotu, ale že nás nenechá padnout do prázdna, ale že naplní i náš život svým požehnáním. A jak naplnit to poslání záchrany tonoucích? Tak jako končí náš příběh. A šli za ním. Pojďme i my za ním. Za naším pánem a zachráncem. Jedině s ním můžeme naplnit své poslání. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás vedeš k poznání, že jsme hříšní lidé, kteří u tebe smíme najít milost. Prosíme tě, pomoz nám, abychom ti dali své obdarování a síly plně k dispozici do tvé služby. A dej, ať žijeme z tvé lásky a z tvého odpuštění. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 431. Píseň číslo 431. Slyším Spasitel, jak volá. Píseň číslo 431 a poté budeme mít příležitost ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Stižme se ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Kdo může povstat, prosím, povstaň.
Pane Bože, chtěl bych ti poděkovat za dnešní Boží slovo. Chtěl bych ti poděkovat za to,
Amen. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty stále voláš hříšníky k sobě, i nás, i mě, a že chceš, abychom prožili život s tebou, s tvé milostí. Amen.
Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, svět se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim hříchům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Vyslechneme ještě některá oznámení.
Tak především chci poděkovat za službu slovem bratru kazateli. Bratr kazatel Jan Asony dnes slouží v Bohumilicích. Ve středu se sejdeme k biblické hodině a výkladem Božího slova nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Bude pokračování proroka Abakuka, výklad proroka Abakuka. Všichni jsou srdečně zváni od 18 hodin. Příští neděli 28. července nám poslouží bratr kazatel Jan Asony. Sestra Ludmila Doležalová pozdravuje celý sbor. Děkujeme za pozdraví a také prosím Packovi, aby vyřídili pozdrav sestře. A potom mezi 60 leté vítám s předstihem trochu Zdenka Štiglera. Bratr Zdeněk Štigler, prosím, mladší, se dožívá 60 let 27. července. Tak tě zde nále vítám mezi nás šedesátníky. Je to pořád stejný. Je to čím dál lepší. Takže tolik z oznámení, budeme společně zpívat píseň číslo 437. Během této písně bude vykonána naše pravidelná sbírka, ke které vás tímto zvu. Takže zpívejme společně 437. S Ježíšem chci věrně a potom poslání a požehnání.
Vyslechněme slova poslání a požehnání. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Slovem poslání připomenu to, co připomněl apoštol Pavel v druhém listu do Korintu v 5. kapitole 20. a následující verše. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by Bůh skrze nás napomínal. Kristovým jménem vyzýváme, smiřte se s Bohem. S tím, který byl úplně bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něj byli u Boha spravedliví. Jakožto boží spolupracovníci vás proto napomínáme, když jste přijali milost boží, ať to není nadarmo. A přijměte požehnání, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji. Thank you.